Yovvoyi g'ozlar. Rus xalq ertagi. Qadim zamonda bir chol kampir bo'lgan ekan. Ularning bir qizchasi va mittigina o'g'ilchalari bor ekan. Qizginam, hoy qizginam debdi ona. Biz ishga ketyapmiz. Senga shirin kulcha olib kelamiz, ko'ylak tikib beraman, boshingga ro'mol ham olib beramiz. Sen esa aqlli qiz bo'lib o'tir, ukangga xushyor bo'l, ko'chaga chiqma. Xo'p, mana qizim. Kattalar ketishi bilanoq, qizcha o'ziga tayinlangan gaplarni paqqos unutdi. Ukasini deraza tagidagi maysaga o'tkazib qo'ydi-da, o'zi o'ynagani chiqib ketdi. Xuddi shu paytda tepadan yovvoyi g'ozlar galasi o'tayotgandi. Ular bolani ko'rib, pastlashdi va dast ko'tarishdi-da, qanotlariga mindirib uchib ketishdi. Qizcha qaytib kelib qarasa-ki, ukasi yo'q. Oh, voh qilib, u yoqdan bu yoqqa zir yugurdi. Yo'q. Ayuxonni os tortdi. Yig'lab siqtadi. Hali ota-onamdan baloga qolaman deb hiqilladi. Baribir ukasidan darak bo'lmadi. Sayhonlikka chopib chiqib qaradi. Olis-olislarda yovvoyi g'ozlar galasi elas-elas ko'zga chalinardi. Ko'p o'tmay, g'ozlar o'rmon ortiga o'tib, g'oyib ham bo'lishdi. Yovvoyi g'ozlar anchadan beri yomon odat chiqarishgandi. Ha deb zarar kurandalik qilishar, yosh bolalarni o'g'irlab qochishardi. Qizcha ukasini ham o'shalar olib ketganini angladi va ularni quvib yetishga ahd qildi. Yugura-yugura bir joyga borsa, ro'parasidan pechka chiqib qoldi. "Pechka, hoy pechka," dedi qiz. "Menga aytchi, yovvoyi g'ozlar qayoqqa ketishdi?"
"Arpa ko'mochimdan yesang aytaman."
"Ey, uyimizda bug'doy nonlar yeyilmay yotibdi-ku."
"Pechka, o'zing bilasan," degandek indamadi. Qiz yana chopib ketdi. Yo'lda yovvoyi olma daraxtiga duch keldi.
"Olma, hoy olma, menga aytchi, yovvoyi g'ozlar qaysi tarafga uchib ketishdi?"
"Achchiq olmamdan yesang aytaman."
"Ey, bog'imizda shirinlari yeyilmay yotibdi-ku." Qiz shunday deb tag'in yugurib ketdi. Shu kechda suv o'rnida sut oqadigan daryoning bo'yidan chiqib qoldi. "Ey sut daryosi, yovvoyi g'ozlar qayoqqa ketishdi?
Sutimdan ichsang aytaman."
"Ey, uyimizda sut oshib, toshib yotibdi-ku." Qizcha o'rmonda tentirab yurganda baxtiga kirpi uchrab qoldi. "Kirpijon, hoy kirpijon, mabodo yovvoyi g'ozlarga ko'zing tushmadimi?"
Kirpi aniq ko'rsatib berdi. Qizcha u ko'rsatgan tomonga qarab yugurdi.
Bundoq qarasa, ro'parada tovuq oyoqli chayli turganmish. Har zamonda u yoqdan bu yoqqa aylanarmish. Chaylida sopol oyoqli yolmog'iz kampir mudrab o'tirganmish. Yonida esa ukajonisi. Opasi uni ko'rgan zahoti asti biqinib bordi-da, shartni ko'tarib qochib qoldi. Yovvoyi g'ozlar uni quva ketishdi. Hali zamon yetib olishadigan. Qayoqqa bekinish mumkin? Qizcha sud daryosi yoniga chopdi. "Ey sud daryosi, meni yashir.
Sutimdan ichsang."
Nimayam qilardi? Ichdi.
Daryo uni bag'riga yashirdi.
Yovvoyi g'ozlar o'tib ketishdi. Qizcha "rahmat" dedi-yu, yana ukasini opichlab chopib ketdi. Bu paytda o'lja izini yo'qotgan g'ozlar orqaga qaytib, naqd ularning yo'lidan kelishardi. Endi nima qiladi? Endi nima qiladi? Ko'zi olma daraxtiga tushdi. "Olmajon, jon olmajon, bizni yashir, bizni yashira qol.
Mevamdan yesang."
Qizcha achchiq olmani yedi.
Daraxt uni shoxlari orasiga olib berkitib turdi.
Yovvoyi g'ozlar ko'rmay o'tib ketishdi. Opa-uka yana qochishdi. Ta'qibchilar ularni ko'rib qolishdi. Ha, quva ketishdi. G'ozlar yetay deb qolganda qizcha pechkaga duch keldi. "Pechka, jon pechka, bizni yashir,
ko'mochimdan yesang."
Qizcha pechkadan kulchalarni olib yedi va pechka ularni yashirdi. Yovvoyi g'ozlar ularni ko'rmay uchib o'tib ketishdi. Qizcha pechkadan chiqib, pechkaga "rahmat senga pechka" debdi. Yovvoyi g'ozlar rosa aylanishibdi. Lekin opa-ukani ko'rmay o'rmonga qaytib uchib ketishibdi. Qizcha ukasi bilan uyga qaytib, yuz qo'lini yuvib, bozordan kelgan ota-onalarini kutib olishibdi.